Komikere må fortsatt tørre å tulle med religion, inkludert islam, men publikum må også tørre å le, mener Bård Tufte Johansen. Sosiale medier blir en stadig viktigere arena for oss som vil ytre følelser og politiske standpunkter. Og gatemagasinene Ekko i Bodø og Virkelig i Tromsø slår seg sammen, sikrer livsviktig inntekt for bladselgerne. Du hører på Kulturnytt, som har fredagspanelet i dag. De er i ferd med å vagle seg utenfor vårt studio, og Kulturnytt får du med Birger Kålsrud Jåsund i studio. Norske komikere mener det franske terrorangrepet har gjort det viktigere enn noensinne å lage humor på bl.a. islam. Bård Tufte Johansen mener muslimer må venne seg til at man tuller med religionen deres, men han mener også at vi som publikum har et ansvar.
Her er det komikeren holder til, og her er sikkerhetssystemet til komikerne. Og koden er 1, 2, 3, 4. Det er veldig, veldig dårlig sikkerhet.
Sier Bård Tufte Johansen på vei bak scenen på Latter i Oslo. Om en time spiller han nok en gang Mann 44 for en fullsatt sal.
Her ligger en lapp hvem som kommer. Her står det at det er fullt. Så står det hvis det kommer noen firmaer. Og hvis det stod da for eksempel å få heten UMA, 40 plasser, rad 1, 2, 3, så ville jeg da måtte legge om litt av showet. Men her står det Tele 2, 8 personer, så da er det vanlige folk da.
Da han skrev forestillingen, visste han at han ville gjøre narr av islam.
Det var mye snakk om det. Skal du gjøre det? Er det farlig? Orker vi det?
Men han merket at det var responsen til publikum som satte grensene for hva han kunne tillate seg.
Problemet er jo at de terroristene på en måte vinner jo. Fordi publikum blir redde. Det er problemet. Og når publikum blir redde, så ler de jo ikke. Så islamistene må skjerpe seg, men publikum må skjerpe seg enda mer.
Man skal ikke bare tulle om islam eller om muslimer.
Sier komiker Sigrid Bonde Tusvik.
Absolutt alt må man tulle om, hele tiden.
Hun mener drapene i Frankrike har gjort det viktigere enn noensinne å lage den humoren man selv vil.
For å vise at komikere, og da også journalister, må få lov til å kunne skrive om absolutt hva de vil, og også lage satire på det.
Bonde Tusvik understreker likevel at demokratiet og ytringsfriheten har sin pris, også den andre veien.
Ja, det er jo det som er vanskelig med å leve i et demokrati, at du må slippe til de mørke kreftene og tåle å høre forskjellige meninger. Det er litt det samme som å tåle å måtte ha mulla Krekar i landet, fordi man er imot dødsstraff. Altså det er det vanskelige med det siviliserte samfunnet og med demokratiet, at du må svelge så utrolig mange kameler.
Det her er virkelig verdikamp på sitt mest grunnleggende.
Sier komiker Dag Sørås, som leder det satiriske radioprogrammet Sannhetsministeriet i NRK. Særlig som stand-up-komiker har Sørås laget mye religionskritisk humor. Han sier det er ufattelig at de franske tegnerne trolig ble drept på grunn av sin humor på samme tema.
Hvis du ser på det som jeg gjør, at de blir myrda fordi de stod opp for sin egen ytringsfrihet, så må du tenke, hvordan skal du hylle dem? Skal du hylle dem med å begynne å tilpasse deg, innskrenke din egen ytringsfrihet? Det vil jo virkelig bare være å hylle verdiene til de som myrda dem.
Bård Tufte Johansen vil også fortsette å lage humor på islam, forutsatt at han klarer å få det til å bli morsomt.
Det er jo viktig at alle prøver å tulle med alt. Også det, at ikke de slipper unna. Det er en modningsprosess de må gjennom, tror jeg da. Etter hvert så blir de sikkert tullet så mye med at de ser at det går bra.
Vi hørte her Bård Tufte Johansen, og Runa Rød og Petter Sommer var de som hadde laget denne saken. Etter terrorangrepet i Paris på onsdag så dukket ordene «Je suis Charlie» opp på sosiale medier. «Jeg er Charlie». Folk endret profilbildene sine, twitteret ordene og delte karikaturtegninger for å vise avsky, sympati og medfølelse.
«Je suis Charlie».
«Je suis Charlie».
«Je m'appelle Charlie. Et aujourd'hui, j'ai froid».
Sang på YouTube, emneknagg på Twitter og ikke minst profilbilder på Facebook. Ordene «Jeg er Charlie» er blitt ensbetydende med støtte til magasinet Charlie Hebdo. I august i fjor var det nok å velge et helsvart profilbilde for å markere sorg over drapet på den amerikanske journalisten James Foley.
Mitt liv.
Og slik «Mitt lille land» ble en felles sørgesang etter 22. juli-terroren, ble Facebook et felles sørgested for mange. Det ble svært vanlig å merke profilbildet sitt med et norsk flagg, en AUF-logo eller med et «I love Oslo»-hjerte.
Som et ekko i Karjo.
Til slutt hørte vi her Maria Solheim synge Mitt lille land under rosetoget I Oslo etter 22. juli. Reporter var Torkild Torsvik. Og Twitter sier det publisert 3,5 millioner tweets med emneknaggen Je suis Charlie til støtte for offrene etter terroren I Paris. Og toppen var klokken 21.30 onsdag kveld. Da ble det publisert 6500 meldinger I minuttet. Bente Karlsnes, stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet I Oslo. Velkommen til Kulturnytt.
Takk.
Hvordan har folk brukt sosiale medier I etterkant av terroren I Paris?
Ja, som vi hørte I innslaget her, så det mange som har forandret profilbildet sitt. Det mange som har lagt ut bilder og lenker til karikaturtegningene. Det mange som har uttrykt sympati, sjokk. Som har vist frustrasjon, og som selvfølgelig har brukt sosiale medier for å finne informasjon om det som har skjedd.
Hvorfor legger så mange av oss ut bilder og sympatimeldinger, som du sier?
Ja, altså, det her var en veldig sjokkerende hendelse, og det nok mange som har følt at angrepet på de journalisterne, det også et angrep på ytringsfriheten og på demokratiske verdier. Og de ønsket å vise sympati for den saken som de stod for, altså ytringsfrihet og religionskritikk. Og derfor så det mange som da har brukt et profilbilde som en liten gestur til det.
Har det noe forskjell?
Det vanskelig å si, men på en måte så kan jeg se på sosiale medier som en slags temperaturmåler. Hva det folk opptatt av akkurat nå? Og akkurat nå så det det her som har opprørt folk over hele verden. Som vi hørte at det var enormt mange Twitter-meldinger som har blitt publisert, men vi ser også at Instagram har blitt brukt veldig heftig til å dele tegninger særlig, som har kommet nå I etterkant av drapet.
Ja, ser vi noen forskjell nå på hvilke, I mangel på bedre ord, hvilke programmer som brukes mest, hvilke sosiale medier som brukes mest?
Altså, det som det mest brukte sånn generelt, det nå Facebook. Twitter en smalere kanal, det ikke så mange som bruker den. Men så ser vi også at Instagram, som da bildebasert, veldig hyppig brukt I den sammenhengen. Og hvis en skal sammenligne med tidligere tragiske hendelser, altså 11. september for eksempel, altså, så hadde jeg ikke muligheten til å publisere på den måten og uttrykke sympatien på den måten, for jeg hadde andre kommunikasjonsplattformer.
Mm. For du har jo sett på utviklingen fra 11. september 2001 via 22. juli 2011 og frem til I dag. Og hvilke rolle har sosiale medier fått under slike globale tragedier?
Ja, altså, en kan jo se på det I ulike faser, at for det første så det å finne informasjon hva det som har skjedd, prøve å få en oversikt, og så det å uttrykke følelse eller sympati og meninger rundt dette her, og diskusjon og debatt. Så en kan se på det hvordan det går I ulike faser gjennom hendelseforløpet, og det klart at den debattdelen hyppig brukt akkurat nå.
Nå vet jeg at du ser på mediene og ikke psykologien I det, men vil du si at det godt for folk å ha denne muligheten?
Jeg tror ikke det mange som setter pris på å kunne uttrykke den frustrasjon som en føler over en så dramatisk hendelse, og en ser også at det er flere som tenker det samme og som føler det samme, og det gjør også at veldig mange velger å legge ut de karikaturtegningene som kanskje var færre som gjorde I 2006, også fordi at den da ikke brukte Facebook og Twitter, da var det blogg som var den store kommunikasjonsplattformen.
Bente Karlsnes ved Universitetet I Oslo, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Planene om å bygge Norges største kino under Akershus festning I Oslo skrinlegges. Etter 5 år med planlegging, høringer og møter med offentlige instanser har prosjektet gått I stå, skriver Dagens Næringsliv I dag. Statens veivesen hadde innsigelser mot de opprinnelige planene fordi de mente kinogulvet kom til å komme for nær taket på tunnelen som går under festningen. Et forslag om et mindre kinoanlegg viste seg å bli for dyrt å drifte med de leiesummene Statsbygg vil ha. Kunstneren Christoffer Nielsen har søkt om plass i Guinness rekordbok etter at han prøvde å uttrykke seg i flest mulige kunstarter i 2014. Han har tatt utgangspunkt i antikkens 9 muser når han har valgt ut hvilke arter han skal prøve seg på, og han har klart 8 av 9 kunstarter. Dans og ballett er den eneste kunstformen han ikke var innom i fjor. Nielsen prøvde å komme seg i Guinness rekordbok med verdens største flipperspill i 2011, men ble den gang avvist. Og til Dagsavisen sier han i dag at han føler han har en bedre sak denne gangen. De to gatemagasinene Ekko i Bodø og Virkelig i Tromsø går sammen om å lage ett felles nordnorsk gatemagasin. Sammenslåingen skjer etter at begge bladene har slitt økonomisk, og nå er selgere i begge byene glade for at jobbene deres er sikret.
Hva er det her? Hva er det nye nummer? Det blir spennende. Da får vi med Nordland, det blir... Hva blir det nye aviser?
Du skal selge det første nummeret av Ekko og Virkelig.
Det går fort. Jeg kjente å solgte på... regner med 1 minutt.
Han er blant de rusavhengige i Bodø som ser både nytte og fornuft i det nye samarbeidet mellom de to gatemagasinene. For han og de andre bladselgerne på gata er det å beholde jobben svært viktig, sier styreleder Jørn Sørvik.
Det betyr at de gjennom hele året har muligheten til å skaffe seg fast inntekt. De kan møte folk og se dem i øynene og si, se her, vi selger og vi tjener pengene våre selv.
Ja, det ser veldig bra ut.
Da lager vi første sida på Malala.
I Tromsø er redaktør Eirik Junge Eliassen i ferd med å klargjøre første utgave av det sammenflotte Virkelig og Ekko. Et unikt tilbud, ikke bare som lesestoff.
Nei, altså, det har jo veldig mange effekter, men for å si det kort så er det kriminalitetsforebyggende. Altså, rusavhengige eller vanskeligstilte har ikke så veldig mange valg. De har ikke evne til å komme inn på arbeidsmarkedet. Slik at kriminalitet, altså tyveri og prostitusjon, ofte er den eneste løsningen. Et gatemagasin kan bidra til verdigheter i så måte.
Utgangspunktet for det nye samarbeidet i nord er pengemangel, som sist høst førte til at Ekko i Bodø måtte innstille driften og be Virkelig redaksjon i Tromsø om hjelp.
Så vi tok kontakt med Virkelig og spurte om de var interessert i et samarbeid.
Det er ikke noe hemmelighet at fusjonen mellom Tromsø og Bodø også vil redde Tromsø sitt gatemagasin. For vi har også slitt i veldig mange år med å få hjulene til å gå rundt. Nå gjør fusjonen at vi får en opplagsøkning som gjør at vi får en sunnere økonomi og et generelt bedre omsorgstilbud for selgerne våre både i Tromsø og i Bodø.
Også selgerne i ishavsbyen er glade for at byene som ellers rivaliserer, nå samarbeider.
Det er jo en mulighet for oss å få litt mer alburom når det kommer til økonomien nå. Da, for,
ja. Hva betyr det for deg å ha denne jobben som bladselger?
Veldig fint. Altså, det har snødd opp ned på det siste halvåret mitt egentlig, å kunne selge gatemagasinet. Det har gjort både økonomien bedre, og så er det godt å ha noe å gjøre om dagen, og ja, komme seg opp og ut.
Og reporter her, det var Sveinung Åsali. Klokken er 16,5 minutt over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Terroristene i Frankrike er fremdeles på frifot. Enorme politistyrker prøver å fange dem. Trykk vitsetegninger av Mohammed i avisene, det mener et flertall av oss, viser ny meningsmåling. Og Kristelig Folkeparti er provosert over at regjeringen gir grønt lys til søndagsåpne butikker. Da er fredagspanelet etter alt å dømme på plass, og jeg sier alt å dømme fordi at jeg kan jo ikke se Karen Kristine Blågestad i Kristiansand, men du er der kanskje?
Jeg er her.
Ja, velkommen skal du være. Velkommen også til Arild Rønnsen, redaktør i Puls, og Aksel Helstenius, som er forfatter og manusforfatter.
Takk.
Vi går løs på den alvorlige saken først, for da satirebladet Charlie Hebdo ble utsatt for terrorangrepet på onsdag, så var det mange som mente at dette ikke bare var et angrep på avisen som sådan, pressen som sådan eller ytringsfriheten som sådan, men et angrep på hele vårt demokrati, hele vår sivilisasjon. Mange hevdet også at den vanlige pressen og mediene generelt har vært for feige og latt satirikerne og karikaturtegnerne i årevis stå alene i kampen om ytringsfriheten. Blågestad, har kritikerne rett?
Ja.
Nei.
Ja.
Blågestad, hvorfor?
Nei, vi kan jo se tilbake på de årene som har gått siden Vestergaard gjorde kjent sine karikaturer og tenke veldig lett, egentlig, synes jeg, at vi har vært for forsiktige. de spydspissene, disse magasinene og noen aviser som har trykket karikaturtegninger med stor letthet, har stått veldig alene og blitt lette mål for ekstremisme. Men jeg synes også det jo, som i alle ting, veldig lett å være etterpåklok, for det var jo en veldig ny situasjon og et veldig nytt sånn trusselbilde når de Vestergaard-tegningene kom den gang, som altså vi har på en måte debattert og diskutert og modnet som sivilisasjon på en måte i forhold til dette nye trusselbildet, sånn at vi lettere i dag kan si at dette trykker vi, dette står vi opp for, vi kan ikke ta hensyn til at noen føler seg krenket.
Helsenius.
Ja, altså jeg sa nei nå, så sier jeg kanskje ja.
Likevel?
Ja, nei, i morgen eller overmorgen. Jeg synes dette er helt umulig å svare ja eller nei på, men jeg visste at...
Men hvorfor svarte du nei?
Nei, fordi at jeg tenkte at hvis jeg skal styre et land, eller et kontinent, eller Europa, så vil jeg tenke at jeg må ta hensyn. Og hvis folk skal leve sammen, og noen føler seg veldig, veldig provosert av noe, så må jeg ta hensyn til det på en eller annen måte. Ja, pressefrihet og ytringsfrihet er superviktig, men kanskje respekt og det å leve godt sammen er enda viktigere. Så derfor så svarer jeg nei i dag.
Rønnsen?
Ja, altså, jeg er helt enig i at dette er ikke så veldig enkelt ja- og nei-spørsmål. For selvfølgelig skal man respektere folk og ta hensyn til folk, men samtidig, jeg har ikke drivet Charlie-magasinet, og det er ikke sikkert at jeg ville gjort det på samme måte, men jeg respekterer deres rett til å gjøre det på den måten. Og jeg gikk tilbake til den boka som heter Taushetens tyranni i går, som ble gitt ut i forbindelse med at karikaturene ble gitt ut første gang. Og da trykket jo dette magasinet i Frankrike, de tegningene. Og redaktøren den gang, han sa: «Hva slags sivilisasjon er vi om vi ikke kan håne, spotte og latterliggjøre dem som sprenger tog og fly i lufta og begår massemord på uskyldige mennesker?» Det er helt korrekt oppsummert. Vi må ha retten til å håne den typen mennesker, samtidig som vi må respektere den vanlige fredseile muslim på gata.
Men treffer man riktig hvis man håner profeten Mohammed?
Det må i hvert fall være sånn at det er lov å gjøre det.
Blågestad, handler dette også, som Helsenius er inne på her, om en viss grad av høflighet?
Ja, det handler jo om for mye høflighet og litt sånn forsiktighet. Respekt er jo for eksempel å tenke at muslimer tåler å bli ertet. De er ikke så kjøre i troen sin at alt vil falle helt sammen om noen lager noen vitsetegninger som er frekke med Muhammed. Det tenker jeg også er et uttrykk for respekt, altså å behandle dem som vi behandler alle andre religioner, autoritetspersoner og maktstrukturer i vårt samfunn. Og så tenker jeg dette med å styre et land og ta hensyn til at noen grupper føler seg fornærmet. Jeg håper at hvis du skulle ende i statsministerstolen, noe som du kvalifiserer dårlig for nå, så ville du stått opp for en absolutt verdi, og det er ytringsfriheten.
Helstenius, glemmer vi i vår kamp for ytringsfriheten at også muslimske humorister og komikere driver med ganske sterk religionskritikk?
Ja, og bare svare på det som akkurat ble sagt, så tror jeg at altså jeg prøvde å lese meg litt opp på muslimene da de styrte Spania og sånt nå. Og jeg tror man gjorde ganske mye vurderinger når du skulle leve i et samfunn hvor det var både kristne, jøder og muslimer sammen. Og da var det jo ikke plaget så mye ytringsfrihet på den tiden. Men det ble gjort mange vurderinger. Og jeg tror de vurderingene gikk ut på at det viktigste er at folk respekterer hverandre og lever godt sammen. Og da mener jeg man må i hvert fall ta opp akkurat dette temaet her, og det er det ikke så enkelt å si at ja, vi kjører på og tegner alt mulig rart uten å diskutere med de det faktisk gjelder. Og som jeg har diskutert litt på bakrommet her også, jeg tror faktisk ikke at terroristen er de som er mest provosert. De bruker dette her, og de kan bruke hva de vil, og det vil alltid finnes en håndfull mennesker. Men det er de veldig, veldig mange som blir fryktelig provosert av dette her, og det må vi ta hensyn til.
Men vet vi at det er så veldig, veldig, veldig mange som blir så fryktelig provosert av? Vi vet jo ikke det sikkert, for det er jo akkurat som du sier at det er noen terrorister her som bruker dette. Det er jo ikke sikkert en jevne muslim i Norge eller i Frankrike eller i araberlandene blir så veldig provosert av disse vitsetegningene. Og da må man ikke la disse terroristene få styre dette premisset, altså det synes jeg er kjempeviktig.
Vi bytter tema.
Heisenberg considers the heavy water essential for his bomb project. We're afraid. That's the reality.
TV-serien Kampen om tungtvannet gjorde kjempesuksess på søndag, men dagene etter har handlet mest om de som mener at filmen ikke har vært trofast nok mot de historiske sannhetene. Har kritikerne gode poenger her, Rønnsen?
Nei.
Overhodet ikke.
Blågestad?
Nei.
Nei, dette var dere skjønt enige om.
Ja, ok, hyggelig. Jeg kan ikke avslutte noe.
Jeg så på de første to episodene som gikk, og jeg synes det var kjempebra drama. Veldig, veldig bra av NRK. Og det er jo klart at når du skal lage en dramaserie, så må man kunne ta seg visse friheter. Nå synes jeg jo kanskje at den sluttscenen, der hvor disse...
Britene blir drept.
Den er litt mystisk også i dramasammenheng, fordi at, så vidt jeg vet, så ble de jo etter hvert henrettet, men de ble jo henrettet. Det er jo selvfølgelig, altså når du har folk som sitter på all hemmeligheten, så henretter du dem ikke uten å forhøre dem. Og her hadde de hatt muligheten til i hvert fall et par tre episoder til, med tortur og...
Ja, så du var ikke så klar,
altså. Men, de må ha retten til å gjøre det, men jeg synes det sånn dramatisk sett er ganske rart at de ikke benytter seg av muligheten til å ha en episode hvor disse folka faktisk blir forhørt og torturert.
Blågestad.
Ja, jeg savner ikke en episode med tortur, jeg synes det er greit å slippe. Men jeg synes dette var kjempebra, jeg synes det er helt gull at NRK klarer å lage god drama av historisk viktige begivenheter i Norge, og sånn kan formidle det videre til nye generasjoner. Jeg synes det er helt gull. Og så er det jo litt sånn at når de bruker dramatiske grep i denne serien, når de dikter opp personer, så er det jo for å drive historien fram, for at det skal komme noen stemmer som skal kunne stille noen spørsmål eller peke på noen problemstillinger og sånn og slik, sånn at på en eller annen merkelig måte da, så kan det jo faktisk hende at historien blir sannere.
Jeg var ikke så veldig usikker på hva Aksel Helstenius kom til å svare her, all den tiden han er manusforfatter for film og TV. Men Helstenius, også for deg vil jeg tro det går en grense for hvor mye man kan tøyse med. Så er spørsmålet egentlig om bare grensen er litt forskjellig, at prinsippet er at man skal kunne, man må ha en viss sannhetsgehalt i det man driver med.
Ja og nei. Altså du må ha en sannhetsgehalt på noen ting, men når det gjelder akkurat det med karakterer, så synes jeg jo, og da vil jeg lyst til å kaste litt malurt inn, for at jeg synes jo, nå har jeg bare sett to episoder, men jeg frykter at det ikke går langt nok ved å dikte karakterene mer som dramatiske skikkelser, at man har respekt, for mye respekt her for at dette har vært personer som har levd, og som har hatt sine ting og sånt, og så våger man ikke å gå helt inn på dem. Jeg er utrolig spent på om vi blir kjent med disse gutta som bor oppe i denne koja i årevis, ordentlig komme på innsiden, om de tør å dikte det, eller om de har for mye respekt for at de faktisk levde og har familie fremdeles og sånt. Det synes jeg er et litt sånn norsk fenomen, at vi er litt for forsiktige, så det på kantike jo.
Jo, men så denne debatten kan snu rett og slett i løpet av serien?
Ja, jeg tror det, at man tenker at kan du ikke køle på enda litt mer og dikte litt mer?
Men så er det så morsomt at 1,3 millioner seere endelig er et program som nesten hele Norges befolkning sitter og ser på sammen. Det er kult, synes jeg.
Ja,
det er veldig bra. Det er veldig viktig at vi ikke sitter igjen med etter denne episode.
Jeg føler sterkt at vi skal gå til neste spørsmål. At vi ligger på den skrytingen der. Vi har litt lyd i denne sammenhengen også. Og dette er ikke mer skummelt enn en liten kafélyd. Denne uken fortalte vi nemlig historien om at ikke alle takler stillhet lenger. Og derfor så laster man ned apper eller går til nettsider der man kan få bakgrunnsstøy, som for eksempel naturlyder eller musikk eller kafélyder som vi hører her. Alle disse lydene folk kan kle stillheten sin inn i. Helstenius, er det et tegn på et sunt samfunn?
Nei.
Jo.
Blågestad?
Ja.
Ja, du var litt tvilende.
Ja, det var bare fordi jeg egentlig ble litt trøtt og hørte ikke helt spørsmålet, men jeg er jo ikke sikker på at stillhet er det så gitt at det er en sånn menneskelig, fin tilstand å være i. Altså at det å få et menneske å være i totalstillhet, er det så fint, er det så naturlig, det er jo ikke sikkert det.
Det kommer an på om du spør buddhister eller...
Ja, men vi mennesker har jo alltid... klumpet oss sammen og bodd i store flokker og levd tett på hverandre med svigermor og bikkjer og 12 unger og tenk i gamle dager, ikke sant? Vi har vært omgitt av mye lyd og lyden av hverandre hele tiden. Det kan gå til at det er en mer riktig sfære for oss å være i en stillhet. Det er jo en veldig eksotisk norsk ting, egentlig.
Ja, nå skal jeg si noe som jeg aldri har sagt i panelet før, men jeg skal nemlig bruke ordet Gud. Og jeg mener rett og slett at Gud bor i en selv. Og hvis du skal komme i nærheten av det som virkelig bor inne, så må du ha stillhet. Og du må våge stillheten, og du må trene på stillheten. Så jeg mener det er en ekstremt farlig utvikling at flere og flere mennesker skyver seg selv ut ved å bare fylle seg med lyd og ikke våge å gå inn i seg selv. Det tror jeg er en veldig dårlig utvikling.
Se på Rønnsen nå, så er han veldig skeptisk.
Jeg har jo aldri vært i nærheten av Gud, så at jeg har jo ikke det forholdet til det. Men helt fra jeg gikk på ungdomsskolen og fremover, så har jeg sittet på, når jeg har gjort lekser og lest og sånn, mora mi skjønte jo aldri noe av det, men jeg hadde alltid Jimi Hendrix og Rolling Stones og Beatles på full guffe mens jeg leste lekser, og jeg kunne, altså, jeg blir nervøs, jeg.
Og du var flink på skolen?
Ja, sånn passelig. Men jeg blir, hvis det er helt stille rundt meg, så altså, det har jeg ikke. Jeg har alltid på radioen hele natta, hører på BBC på radioen, og det, altså, jeg kan ikke ha full stillhet, det går ikke.
Blågestad?
Nei, jeg synes jo dette religiøse aspektet her er litt søkt for meg. Det betyr ikke i hvert fall noe for meg personlig, og jeg tenker ikke nå at jeg skulle komme nærmere Gud hvis jeg levde i stillhet. Det synes jeg er litt...
Nei, men når du nå går i stillhet vekk fra studio der nede, så har du kanskje fått en tanke i hodet av ja. Aksel Helstenius, jeg vet ikke, Arild Rønnsen og Blågestad.
Kanskje ikke Gud.
Nei, kanskje ikke, vi vet ikke. Vi er nødt til å runde av her. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være vårt fredagspanel i dag. Espen Hansen, Gjermund Jappé og Birger Kolsrud Åsund takker for følge. Følg med utover Nyhetsmorgen. Snart er det klart hvem som er nominert til BAFTA.